drept slăvitorilor creștini, vă mărturisesc că sunt emoționat. Ieri și astăzi biserica noastră a fost mai plină, nici nu am termen de comparație ca să spun când au fost așa de mulți oameni în biserica noastră. Dacă vreți, într-un fel, noi cei care din mila lui Dumnezeu am înțeles că în ziua de sărbătoare a nașterii Domnului trebuie să fim în casa lui Dumnezeu, dacă vreți, noi suntem cei care suplinim într-un fel ceea ce locuitorii din Betleem nu au făcut când s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. N-a găsit nicio poartă și nicio casă în care să nască Fecioara Maria. Și noi suntem aceia care, din mila lui Dumnezeu, ne deschidem inimile ca Hristos să se nască încă o dată și încă o dată, în fiecare an, întru noi. Când s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, iubiți credincioși, lumea, deși era în așteptare, nu l-a primit. Ba mai mult decât atât. Nu doar că i-a fost ostilă, ci l-a și prigonit. Astfel încât la scurtă vreme după sărbătoarea nașterii Domnului, în prima duminică după această sărbătoare, cea în care ne aflăm noi astăzi, biserica pomenește fuga în Egipt. Un înger i s-a arătat în vis lui Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, și a zis: ia pruncul pe mama lui și mergi în Egipt, căci Irod are de gând să-l omoare. Ceea ce și Irod a încercat să facă. Toți pruncii din Betleem și din localitățile învecinate, de 2 ani și mai jos, au fost uciși, sperând Irod că prin aceasta îl va ucide și pe cel care era profețit ca fiind împăratul și de care el se temea că îi va lua tronul. Și aceasta a fost modalitatea prin care el a înțeles să-și apere puterea, să-și apere scaunul, să-și apere demnitatea. Și au scăpat cel puțin 2 copii din cât știm noi, și anume Sfântul Ioan Botezătorul, care era cu 6 luni mai mare decât Mântuitorul, și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. N-a fost primit Fiul lui Dumnezeu făcut copil cu inima deschisă. Lumea a fost potrivnică. Vreau acum să vă duceți cu mintea, iubiți credincioși, la părinții dumneavoastră și să vă gândiți că la un moment dat mama dumneavoastră și tatăl dumneavoastră, într-o clipă unică din existența acestui univers, v-a adus la ființare pe dumneavoastră. Ei au dat ceea ce puteau să dea ei, adică trupul, și în acea clipă și Dumnezeu a dat o singură dată, în toată desfășurarea acestei existențe, un suflet, care este fiecare dintre noi. Dumnezeu nu-și repetă facerea mâinilor sale. Nimeni din lumea aceasta nu este identic cu un altul. Și când a luat ființă omulețul acela mic, nici văzut la microscop, și s-a sălăștuit acolo în pântecele mamei, acolo în pântece el era fericit. Și a stat 9 luni de zile. Mama îl hrănea, îi auzea vocea, îi auzea vocea tatălui și se simțea, de cele mai multe ori, nădăjdim noi, protejat. Odată cu nașterea, pruncul acesta mic repetă, iubiți credincioși, istoria pruncului din Betleem. Lumea în care trăim noi este o lume care nu primește cu inima deschisă, deși s-ar părea că așa face, pe pruncii care se nasc. Lumea aceasta nu este o lume în care un prunc născut să poată crește așa cum ar vrea Dumnezeu. Și astfel că ție, mamă, și ție, tată, spune glasul lui Dumnezeu, cum i-a spus odinioară lui Iosif: ia pruncul și fugi în Egipt. Ia pruncul și fugi, scapă-l, scoate-l, izbăvește-l de lumea aceasta și de tot ce are ea rău întrânsa, dacă vrei ca acest prunc să-ți facă cinste mai departe. Și acei dintre părinți care nu ascultă de acest glas altfel spus de biserică, de a proteja copilul, de a-l scoate, de a fugi din mijlocul a ceea ce-i poate dăuna, acei părinți, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, se vor căi amarnic. Vă spun aceste lucruri, iubiți credincioși, cu durere, pentru că durere este în multe familii și durere este în sufletele multor copii, a multor tineri, și durere este și în sufletele dumneavoastră, a nu puțin dintre dumneavoastră, ale căror răni pe care le-ați primit în copilăria dumneavoastră, vă urmăresc până la mormânt. Este o întreagă avalanșă de plecare în străinătate în zilele noastre. Scopul este mărturisit ca fiind unul pozitiv și pentru familie. Pentru ce merge tatăl? Să strângă bani, astfel încât să fie bine soției și copiilor. Dar sunt cazuri, iubiți credincioși, când lipsește tatăl, și mai grav când lipsește mama, și mai grav când lipsesc amândoi din familie, nu o săptămână și nu o lună, un an, doi, trei, patru, cinci și zece. Și acești copii mici rămân în grija fie a bunicii, fie a mătușii, fie al unor vecini, de altfel bine intenționat și ei. Dar nu-i suficient. N-are nevoie acesta mic de portocala pe care i-a adus tu, tată, sau asta mică nu are nevoie doar de costumașul pe care îl aduci de Crăciun, ci are nevoie de tine, tată, și de tine, mamă, ca să-i fie alături. Nici nu vă închipuiți, iubiți credincioși, ce dramă se petrece în sufletul acelui copil care se lipsește de iubirea părintească. Credeți dumneavoastră că Sfânta Fecioară Maria și-ar fi lăsat pe pruncul Iisus să fie în grija Elisabetei, să spunem, cu care era rudenie? Niciodată. Și atunci când a lipsit, trei zile nu-l găsea, s-au întors la templu ca să-l caute, îngrijorat, ce se întâmplă, unde este pruncul. Abandonul copiilor de către părinți face ca această lipsă să se perpetueze în toată viața copilului și cu greu se poate vindeca. De ce ar mai trebui să-l protejăm pe copil? Din ce ar mai trebui să-l scoatem? Înspre ce ar trebui să ne îndreptăm atenția astfel încât să ne răsune mai cu putere în ureche cuvintele Îngerului: Iosife, adică tată și mamă, ia copilul și fugi. Din calea cui să mai fugă copilul trebuie astăzi? O, din calea multor lucruri. Că mulți rozi s-au născocit și în multe chipuri lucrează același diavol care odinioară a lucrat prin Irod ca să îl ucidă pe pruncul născut în iestrea Betleemului. Cei care sunteți cam de vârsta mea sau mai în vârstă decât mine, vă aduceți aminte că noi aveam puține desene animate la care să ne uităm. Eu după 90, când am văzut prima dată Albă ca Zăpadă, era pentru mine un eveniment, trebuia să-l notez în jurnal. astăzi sunt canale întregi în care 24 de ore din 24 se difuzează desene animate sau filme pentru copii. Dar spuneți-mi, vă rog, se aseamănă poveștile copilăriei multora dintre noi cu poveștile pe care le văd că de ascultat nu mai au vreme să asculte și nici părinții n-au timp să-și facă, să citească copiii de astăzi? Nu cred. Și apoi să ne mai mirăm că sunt copiii noștri violenți? Unde au învățat violența? Unde au văzut ei că se bat țestoasele ninja? Care sunt modelele pe care le văd ei pe tricouri? Ce au ei pe coperțile caietelor? Îl au pe Harry Potter. Aceasta este lumea, acesta este Irod care ne aduce hrană copilului nostru. Și eu ce fac? Îi dau hrana pe care mi-o dă altuia sau o dau? Sau cum făcea mama, iau hrana și întâi o pun în gura mea și apoi o dau pruncului. Mi-aduc aminte că mama totdeauna avea obiceiul, înainte de a-mi da mie biberonul, să ia ea cu gura din sticlă și așa m-a izbăvit de la moarte. Sora mea se juca cu termometrul și în cana cu ceai sau cu lapte a pus termometrul și chiar în acel moment s-a spart termometrul și mercurul din termometru a curs în cană. Și apoi mama a pus cana în sticla aceea cu beberon și a început să-mi dea, dar a văzut la un moment, înainte de asta, a văzut că eu sunt puțin agitat. A luat o gură, cum avea eu obiceiul. Și când a pus în mână, așa se jucau bobițele de mercur. Aceasta este datoria tatălui și a mamei. Să verifice, să probeze ei, să vadă, hrănește ceea ce alții îmi dau mie, să dau copilului meu sau nu. Și violența, iubiți credincioși, să știți că nu învață copiii numai de la televizor. Poate nici nu vă dați seama cât de mult îl doare pe un copil când vede că doar se ceartă mama și tata. Dar aminte când vede bătaie în casă sau amenințări sau, de ce să nu zicem, când soțul își scoate soția afară și doarme cu copiii pe la vecini. Și gândiți-vă dumneavoastră, dar nu cu mintea omului mare, ci cu mintea unui copil care e ca, dacă vreți, ca o tăbliță de ceară, de aceea moale, 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 în care n-ai nevoie de daltă ca să scrii ceva ca în piatră, ci ai nevoie de o simplă mișcare de deget. Gândiți-vă ce simte acel copil când știe că ieri și alaltă, ieri și acum o săptămână, când îi venea tata, trebuia să fugă din casă dacă vroia ca să nu suporte durere. Gândiți-vă ce trăiește el astăzi când știe că vine tata. Oare cum vine tata? Vine ca ieri? Vine ca alaltă ieri? Trebuie să fug cu mama la vecin? De ce credeți dumneavoastră că sunt momente în viață când, mari fiind, ne temem? De ce ne temem noi când suntem mari? Că uneori este inexplicabilă pentru noi această frică. De acolo se trage. De atunci când ne temeam de tata. De atunci când ne temeam de mama, care dacă luam o notă rea la școală și veneam acasă, trebuia să-ți pregătești palma. Toate acestea dor. De unde am învățat minciuna noi oamenii mari? De unde am învățat minciuna? Din familie. Pentru că uneori nu ne-au învățat părinții noștri să fim sinceri și să avem conștiința că dacă sunt sincer, îmi este iertată greșeala. Ci multora dintre noi li s-a întâmplat că dacă erau sinceri, știau că se aleg cu bătaie. Și atunci nu era sincer. Copilul acesta mic, nevinovat, nu suportă durerea și atunci aș crea mecanisme de apărare prin care să nu-l mai doară. Și aceasta se accentuează, rană pătrunde mai adânc în suflet și ne trezim că suntem oameni mari și mințim și înșelăm și suntem nesinceri. Mai este un Irod, o foarte viclean astăzi, foarte viclean astăzi. Pravilele bisericești spun că un copil se poate împărtăși fără Sfânta Spovedanie începând de la vârsta de 7 ani. Cred că ar trebui să scadem plafonul mult mai jos. 7 ani era, da, pentru atunci când nu știa multe lucruri. Acum sunt copii de grădiniță și de școala primară, în mintea cărora sunt atâtea lucruri negative de neînchipuit uneori chiar și pentru duhovnic. Unde le învață ei? Întâi în casă, apoi învață la grădiniță și apoi învață la școală. Dar întâi de acasă merge. Există un site în care oamenii își spun durerile sufletelor lor. Și titlul uneia dintre aceea ce adună aceste dureri se numește Sparge tăcerea. Dacă citești câteva mărturii a unor copii, adolescenți de acum, care sparg tăcerea, te cutremuri de ceea ce au suferit ei în copilărie și urmărește și până acum. Credeți că un copil nu simte când frații lui mai mari sau părinții lui mai mari, părinții lui îl trimit la culcare și ei se uită la ceea ce lui spune să nu te uiți că nu e bine? Credeți că ei nu simt lucrul acesta? Și credeți că dracul care i-a ispitit pe acei părinți și pe acei frați mai mari îl va lăsa neispitit și pe acesta mai mic? Niciodată. Curiozitatea, deslușire nu este dată în termeni maturi de părinți, face ca această curiozitate să se adune, să-l facă pe copil să se înhibe și să-și hrănească curiozitatea altfel decât ar trebui, adică spunându-i, tu mamă fetei tale și tu tată băiatului tău, ceea ce se întâmplă în corpul lui, de ce să te rușinezi? Că taina nunții nu este păcat tolerat de biserică. Taina nunții, unirea dintre soț și soție, dintre bărbat și femeie prin rugăciunea bisericii se face. Și atunci acesta are nevoie ca tu să-i spui, nu să afle din alte surse și acelea denaturate, din reviste, din ziare și de pe internet. Și-și adună în minte și în suflet necurăție și dracu profită de toată această necurăție adunată la vârstă fragedă, o sporește el că are mijloace. Irozii de care v-am spus, ajunge tânăr, adolescent și începe a cădea în păcatele cele trupești, și ajunge căsătorit și este ca o, mă iertați, ca o legumă fără blagă. În grădiniță se începe educația sexuală. Ce educație este aceea în care tu îl înveți pe copil cum să folosească mijloacele anticoncepționale? Aceea este educație pentru viață sau este educație pentru moarte? Și apoi când intră în clasele primare, se continuă educația prin vari și vari metode. Și mai este încă un irod care este întruchipat de tată și de mamă uneori. Și mă rog lui Dumnezeu și m-aș bucura să fie cât mai puțin din aceștia, pentru că acești irozi întruchipați în mamă și tată pot uneori să facă un rău atât de mare, aproape de neînchipuit. În Pașcani este un caz, dar câte nori mai fi, Dumnezeu le știe, când un copil, un băiat, a fost violat de însăși mama sa. Mult mai multe și mult mai dureroase sunt cazurile în care fetițele și chiar fetele mari sunt violate de taților sau de rude apropiate. Cum crește un astfel de copil? Cât poate, își maschează și își ascunde durerea, se minte pe sine, se victimizează pe sine, că nu mai rezistă începe să dea vina pe alții. Și trebuie să vină un moment în care să spargă tăcerea acest copil. Și o sparge sub epitrahilul duhovnicului. Pentru că numai acolo și acolo se poate primi vindecarea. Ceea ce omul rănește, și uneori rănește grav de tot, numai Dumnezeu poate vindeca. În biserică astăzi sunt mulți care sunt părinți. Unii aveți încă pe copii lângă dumneavoastră. Alții nu-i aveți, că s-au căsătorit. Mai ales pentru cei care nu-i mai au și nu mai pot face direct prea multe pentru ei. Biserica are leac. Și leacul acesta este rugăciunea și binecuvântarea. La mânie spune omul multe și mai ales mama. Eu te-am făcut, eu te omor, spune mama. Sau altă spune, tata sau mama, să ai noroc atâta cât păra mea în palmă. Știți cum se cheamă asta? Blesteme se cheamă. Și spun părinții bisericii că blestemul de mamă are atât de mare putere ca și blestemul de preot. Pentru că mama are foarte mare drept, foarte multe drepturi asupra copilului ei. Pentru că ea, cât timp l-a purtat în pântece, s-a jertfit și și-a dat din carnea ei și din viața ei și din sănătatea ei pentru pruncul acela. Și de aceea Dumnezeu a rânduit ca mama să aibă atâta putere asupra copilului. Și poate sunteți îndreptățite, omenește, vorbind, dar într-o omenitate de aceasta neluminată de Duhul, să vă simțiți mâhnite. Dar rugați-vă lui Dumnezeu ca niciodată să nu scăpați un astfel de cuvânt. Pentru că va crește acel copil și nu va avea noroc cu mătare n-ai păr în palmă. Și o să moară, întâi sufletește și apoi trupește, așa cum i-a zis mătare. Și care este vindecarea? Care este leacul pentru blestem? Binecuvântarea. Binecuvântați pe copiii dumneavoastră. Cei care încă îi aveți în ogradă și cei ai căror copii și-au luat zborul de lângă dumneavoastră. Și ziceți de fiecare dată când vă aduceți aminte de ei, nu doar vă gândiți la ei, ce-o face băiatul meu, ce-o face fetița mea, ci spuneți această gândire în duh de rugăciune și ziceți, binecuvintează, Doamne, pe băiatul meu și binecuvintează, Doamne, pe fata mea. Aceasta este lumea în care vine copilul astăzi purtând chipul lui Hristos pruncul. Acesta este Betleemul în care ne-am născut fiecare dintre noi. Lume care ia chipul lui Irod și uneori, dar nădăjduiesc că de mai puține ori, familii în care tatăl și mama se poartă ca niște irozi. Dacă copiii vor crește sănătoși, iubiți credincioși, sănătoasă va fi și lumea. Biserica are foarte mari preocupări pentru familie, pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur numea familia biserica de acasă. Primul preot, primul învățător de religie este mama. Nu este educatorul sau profesorul care a învățat facultate de teologie, secția litere sau preotul. Tu, mamă, ești primul preot pentru copilul tău. De unde? Eu nici nu știu de unde a învățat tatăl nostru. Nu știu. N-a venit nimeni să spună, să dea preotul carte, ia și învață tatăl nostru. M-am trezit știuindu-l și îngerașul. Asta e datoria ta. Nu lăsa ca să înveți înainte de tatăl nostru alți tați ai noștri. Și nu voi încheia cu cuvintele mele. Am să închei cu cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, a cărui preocupare pentru creșterea copilului era nespus de mare și în vremea lui. Pentru că știa ce înseamnă să fie crescuți copiii în frică de Dumnezeu și în rușine de oameni, cum spune țăranul român. Mai este astăzi rușine? Nu știu câtă mai este. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur: nu încetez de a vă ruga, de a vă ruga cu lacrimi și de a vă cere ca înainte de toate celelalte să dați copiilor voștri o bună educație. Dacă îți iubești copilul, arată-o prin educația pe care i-ai dat-o. De altfel, ai și răsplată. Ascultă ce spune Pavel: dacă vor stărui cu înțelepciune, în credință, în dragoste și în sfințenie. Dacă ai nenumărate păcate adunate în conștiința ta, tu, mamă și tu, tată, atunci născocește o iertare a păcatelor tale, și anume, crește un atlet pentru Hristos. Păcatele voastre se șterg dacă dați educație bună copiilor voștri. Prin aceste cuvinte, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu-ți spun nu-l lăsa să se căsătorească, trimite-l în pustie, pregătește-l să îmbrățișeze viața monahală. Nu-ți spun asta. Aș vrea negreșit și aș dori ca tu să îmbrățișeze viața monahală, dar nu silesc pe nimeni, pentru că o astfel de viață pare prea greu de purtat. Crește un atlet pentru Hristos în familia ta. Învață-ți copilul din prima vârstă să trăiască cu evlavie în lume. Dacă vei întipări în sufletul lui încă fraged învățăturile cele bune, nimeni nu va putea să ele desprindă. Ele se întăresc ca și sigiliul aplicat pe ceară. Copilul, când este mic, tremură, se teme și are respect și de chipul tău, și de cuvintele tale, și de tot ce faci, dacă nu te contrazici pe tine însuți, aș zice eu acum. Că spune tatăl copilului: nu fuma, și este cu țigara în mână. Spune mama fetei: vină de vreme acasă de seară, și este 4 ore la filme și la telenovele. Spune bunicul: du-te mai copilul la biserică, și el rămâne acasă. Deci, copilul se teme și are respect și de chipul tău, și de cuvintele tale, și de tot ce faci. Întrebuințează cum trebuie această superioritate a ta. Și tu ești cel din tâi care te vei bucura de bunătăți dacă ai un copil bun. Și apoi Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți cei din tâi care vă veți bucura dacă o să aveți copii buni. Se va bucura și Dumnezeu. Și ne vom bucura și noi, slujitorii bisericii, dacă vom vedea cât mai mulți copii crescuți așa cum vrea Dumnezeu să fie. Hristos Domnul, pruncul născut în estea Betleemului, să ocrotească copilul din fiecare dintre noi. Hristos Domnul, Dumnezeu copilul, să ocrotească copiii dumneavoastră, să vă ocrotească pe dumneavoastră părinților și să vă dea înțelepciune așa cum i-a dat și lui Iosif și Sfintei Fecioare Maria, ca să le dați o creștere bună. Amin.